Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Pozdravljeni. Teden, ki se izteka, je bil zelo praznično obarvan, od Binkošti do praznika Marije Pomagaj, ki smo ga slovesno praznovali tudi radijski sodelavci. V tokratni oddaji pa bo v ospredju dogajanje v koprski škofiji, kjer stolna župnija Koper in občina Koper praznujeta 1500-letnico prihoda prvega škofa v to mesto. V središču praznovanja bo god svetega Nazarija, ki ga praznujemo 19. junija. Dogodki, tako na škofijski kot mestni ravni, pa se odvijajo že nekaj časa. O tem boste več slišali v današnji oddaji v pogovoru s stolnim župnikom Primožem Krečičem, ki ga je pripravil Tone Gorjup in mu lahko prisluhnete takoj po naslednjih oznanilih.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri bo god blaženega Alojzija Grozdeta, mučenca. Ob njem godujejo tudi Avguštin Kenterburijski škof, Eutropi škof, Julij mučenec. V torek German Pariški škof in Just Španski škof ter William Akvitanski menih. V sredo se bomo spomnili svetega Maksima Emonskega škofa in Maksimina Trierskega škofa ter Teodozije mučenke. V četrtek godujejo Kanci, Kancijan mučenca, Ivana Orleanska devica, Ferdinand Kastilski kralj. V četrtek bo praznik svetega rešnega telesa in rešne krvi. V petek obiskanje device Marije, tudi god svetogorske matere Božje in Silvija škofa. V soboto godujejo Justin škof in mučenec, Kaprazi opat, Roman škof ter v nedeljo Marcelin in Peter mučenca, Blandina mučenka, Erazem škof. Prihodna nedelja bo 9. nedelja med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Na Zaplazu bo popoldan slovesno praznovanje godu blaženega Alojzija Grozdeta. Ob 15. bo molitvena ura, ob 16. pa sveta maša, ki jo bo daroval upokojeni beograjski nadškof metropolit Stanislav Hočevar. Danes popoldan bo v župniji Šentjernej pri podružni kapeli Lurške matre Božje na Rakovniku ob 15. romarski shod. Vodil ga bo nadškof Zore. V Ljubljani, v ljubljanski stolnici, bo ob 18.30 minut sveta maša ob obletnici umora Lamberta Erliha. Maševal bo škof Anton Jamnik. V cerkvi svetega Jožefa v Celju pa bo zvečer ob 19. recital na čast blaženemu Lojzetu Grozdetu.
Ponedeljek.
Jutri na god blaženega Alojzija Grozdeta bo sveta maša na Zaplazu ob 10.
Četrtek.
V četrtek bo slovesni in zapovedani praznik svetega rešnega telesa in svete rešne krvi, ki nas vabi k udeležbi pri sveti maši. V ljubljanski stolnici svetega Nikolaja bo v četrtek ob 18.30 slovesna maša, ki jo bo daroval nadškof Zore. Po njej bo telovska procesija po ljubljanskih ulicah.
Petek.
V petek bo v škofiji Koper po dekanijah molitev za sinodo. Za kraško dekanijo v cerkvi Marija Obršljanska pri Komnu, ob 16. bo molitvena ura, ob 17. pa sveta maša. Za istrsko pastoralno območje bo v Šmarju pri Kopru, ob 18. molitvena ura, ob 19. sveta maša. Za dekanijo Idrija Cerkno v Spodnji Idriji ob 19.30 začetek molitve, na to sveta maša. Za vipavsko dekanijo v Logu pri Vipavi ob 18. bo molitev in ob 19. sveta maša. Za dekanijo Nova Gorica na kapeli Nova Gorica ob 18. molitvena ura, sveta maša. Za dekanijo Tolmin pa bo molitveno srečanje v Tolminu. Od 8. do 12. ure bo češčenje najsvetejšega, ob 12. pa sveta maša.
Sobota.
V Velesovem bo v soboto od 8. naprej Marijin dan na međugorski način. V soboto bo v Kočevskem rogu ob grobišču pod Krenom in kapeli Božjega usmiljenja ob 11. 35. obletna maša za pobite domobrance in druge žrtve revolucionarnega nasilja. Somaševanje bo vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore, Že od 10 naprej bo molitev za vse žrtve pobojev.
Nedelja.
Prihodno nedeljo bo v Novem mestu v stolnici svetega Nikolaja ob 8 slovesna sveta maša. Daroval jo bo škof Saje. Po njej bo mestna telovska procesija v cerkev svetega Lenarta. V Ljubljani v Dravljah bo v nedeljo ob 19. sveta maša v spomin na misionarja in pesnika doktorja Vladimirja Kosa. Na ta dan bi praznoval 100 let. Prihodno nedeljo bo v Novi Štifti na Dolenjskem ob 19. letni koncert duhovniškega okteta Oremus.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Z nami v studiu je koprski stolni župnik dr. Primož Krečič. Najprej lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni tudi vi.
Obhajate 1500 letnico prihoda svetega Nazarja v Koper, pa vendar nas najprej zanima, kam segajo začetki Kopra.
No, začetki tega kraja so zelo stari. Sledovi poselitve koprskega območja segajo že v nekako v srednji paleolitik in neolitik. Že v času pred Rimljani je bila naselbina ob izlivu Rižane, nekje pri Serminu. Ta se je imenovala Egida. Prebivalci tega prostora so bili histri. Otok Kapris ali Kozji otok v glavnem ni bil naseljen, so pa v zadnjem času v servitskem samostanu odkrili temerje in tlak rimske vile iz drugega stoletja po Kristusu, ali pa še starejše. Tako da je bila neka naselitev, je bila vendar nestalna. In tudi krščanstvo je že zelo zgodaj prišlo v te kraje, zlasti ker so bile dobre povezave v Sredozemlju v času Rima. Izročilo govori o prvem apostolu Istre, blaženem Elju, ki je bil doma iz Koštabone in se je srečal s krščanstvom v Ogleju. No, naselitev na otoku se je začela konec 5. stoletja, ko so začeli pritiskati različni narodi, podobno kot v Gradežu, kot v Izoli, kot v Benetkah.
Kaj pomeni prihod svetega Nazarja za Koper in pa kdo je bil?
Prihod svetega Nazarja v Koper, kot škofa, je povezan z naseljevanjem na otoku. Tja sta se zatekla tudi dva oglejska patriarha, Marcelin in Štefan I. Prav slednji je posvetil Nazarja za škofa. Nazari izhaja iz bližnjega kraja Elpidum, Boršt, in njegova družina je bila premožna in se je spreobrnila v krščanstvo. Kot škof je Nazari svetniško vodil mlado koprsko cerkev nekje do leta 550, se pravi 524 do 550. Z njegovo prisotnostjo je tudi kraj dobil večjo težo, je dobil vlogo mesta. Zato ga imamo za ustanovitelja mesta v tem pogledu, kot ga danes poznamo. Nepretrgano ustno izročilo o tem je podprto tudi z materialnimi, po eni strani staro krstilnico Marinega vnebovzetja ali rotundo in zlasti pa s ploščo oltarne pregrade, ki smo jo odkrili pri postavljanju novega kora v stolnici in je iz 6. stoletja.
Kateri škofje so najbolj zaznamovali to 1500-letno zgodovino mesta?
Zgodovina 1500 let je dolga. Po svetem Nazarju je bil Maksimilijan škof v Kopru. Kopr je tedaj dobil novo ime Justinopolis po cesarju Justinu. Tako da je bil potem za njim prazen škofovski sedež vse do leta 756, ko je bil izvoljen novi lokalni škof Janez. Ozemlje je bilo tedaj nekako omejeno na reki Rižana in Dragonja. Sicer pa so bili vključeni v to upravo še drugi kraji. Škof Janez je vodil cerkev, ki je bila sorazmerno uboga. Prebivalstvo na podeželju je trpelo zaradi upadov narodov in tako naprej. In zato je tudi po njegovi smrti ostala škofija dolga leta brez svojega škofa. Sveti sedež je takrat izročil v varstvo tržaškemu škofu. Prišlo je 8. stoletje, ko so se nekako poslovili Bizantinci in so ti kraji prišli pod Karla Velikega in s tem je nastal tudi nov red. To je bil tudi čas naseljevanja Slovanov v zaledju obalnih mest. Tako je leta 1186 Koper postal svobodna komuna in takrat se je tudi nekako postavila tudi koprska škofija, ki je koprska komuna podelila posest v različnih krajih. In tako 1187 nastopil škof Aldekari in ta je zaključil nekakšno to dolgo obdobje negotovosti. Leta 1210 pa je bil izvoljen za škofa domačin Absalom. Ta je pastiroval do 1242 in Koprska cerkev je še do danes ohranila spomin na njegovo sveto življenje. To ga imenujemo Blaženi. Ob njegovem spominskem dnevu so nosili po Kopru njegovo podobo, ki se je ohranila v škofijskem domu. No in potem gotovo Naldini, veliki Paolo Naldini, ki je napisal to koreografijo Eklezijastiko, ki je vse to popisal in nekako dal pečat vsem tem obdobjem na dokaj znanstveni način za tisti čas in je tudi danes izhodišče tega našega skupnega razmišljanja. Gotovo potem pa bomo lahko še kasneje kaj spregovorili tudi o sedanjih škofih, kajti škofija je bila nekako prenešena potem v Trst in zadnji škofje so bili potem tudi od sredine 19. stoletja in tudi vse do konca, se pravi zadnjega dela 20. stoletja so bili v Trstu.
Vsak, kdor danes pride v Koper, vidi, da je središče mesta dejansko stolnica. Kaj vse se je z njo dogajalo skozi stoletja? Kakšne sledi so pustili škofje, ki ste jih omenjali?
No, obstajata dve teoriji, da je bila prva stolnica tam, kjer je sedanja stolnica, oziroma da je bila spodaj na Izolskih vratih, kjer je še danes ta rotunda Marije Vnebovzete in velja za najstarejšo zgradbo v Kopru in verjetno tudi najstarejšo cerkev v Sloveniji. Pomemben je ta trg, ker je lepših beneških trgov, na katerem je vse, kar mora biti. Je pretorska palača, potem bila orožarna, potem je lođa, kjer je kavarna in pa stolnica. No, danes je v tej orožarni, recimo, ali pa prostoru za tudi za vodenje, za civilno za vodenje mesta je univerza. Tako da je še bolj celovito res na vse na tem trgu in tam je tudi stolnica s svojo čudovito fasado, z velikim zvonikom in zlasti še tudi z velikim umetniškim bogatstvom. Vsekakor nekako vidijo zgodovinske temelje stolnice v 12. stoletju, ko je bila urejena kontinuiteta škofov. Gotovo je bila cerkev tudi še prej in tudi stolnica, na kar kaže zlasti oltarna pregrada iz 6. stoletja, ki smo jo odkrili pod korom, ko smo pač postavljali nov kor za nove orgle. Potem so bile še različne pozidave. Vsekakor gre za to čudovito romansko baziliko s kripto prezbiterju ter atrijskem pročelju, ki je gledalo na trg. Potem pa so bile zlasti velike prezidave, recimo že v renesansi in pa v 18. stoletju. Tako so leta 1736 zaupali izdelavo načrta za nov ladijski del cerkve znanemu beneškemu arhitektu Giorgio Massariju. Ta gradnja ladij je bila zaključena 1743 in potem je bila ta cerkev res celotno čudovito urejena. Z nizom teh pilastrov je ustvaril res en tak velik, veličasten prostor, ki ohranja nekdanjo delitev na tri ladje. V cerkvi je najbolj dragocena slika Marija z detetom in svetniki, ki jo je leta 1516 naslikal Viktor Carpaccio. Potem je še veliko stvari v stolnici, Carpaccova dela, darovanje v templju, pokol nedolžnih otrok. To so bila polkna, ki so krasila orgle iz leta 1516. Naslikal jih je zopet Carpaccio leta 1523. Potem so še druge slike Marija z Janezom Krstnikom in Nikolajem, ki jih pripisujejo Carpaccijevom sinu. Glavna oltarna slika je v nebo vzeta iz leta 1573 in jo je naslikal Orazio Liberale iz Vidma.
To med zadnjimi stvarmi, ki jih bodo nekako navajali v naslednjih stoletjih, so verjetno tudi orgle.
Ja, prav gotovo so orgle na zgodba pod sebe. Ena milost, da smo zmagali na tistem natečaju, da smo si sploh upali kandidirati, da smo zmagali, da je bila ena dobra ekipa, pa da je to podprlo tudi mesto.
Pomembno prelomnico za Koper pomeni obnovitev koprske škofije. Kaj se je od takrat naprej dogajalo?
Prav gotovo je bil to velik korak. Ta obnovitev koprske škofije, ki je nekako povezala ves slovenski prostor na zahodu pod eno streho. Res je raztegnjena škofija od morja pa do Bovca, gor do Triglava in do Idrije, Ilirske Bistrice. Vendar duh med duhovniki in škofljani je kar prijeten in te razdalje ne ustvarjajo velikih težav. Duhovniki se radi udeležujejo skupnih srečanj in slovesnosti. V tem času smo imeli tri škofe, Jenka, Piriha in sedaj je Bizjak, ki so se vsak na sebi lasten način trudili zaznamovati ta prostor in sočutili s tem ljudstvom, ki je veliko potrpelo pod fašizmom in bilo kasneje nagrajeno s šibo komunizma. Toda čas gre naprej, odpirajo se novi izzivi, še posebno vprašanje otrok, števila otrok, družin, duhovnih poklicov. Prav tako je še vedno aktualna povezava vseh delov škofije. Škofijski grb kaže na štiri delene, goriški, kranjski, reški, tržaško-koprski. Že dve leti pričakujemo novega škofa, ki ga še ni, čeprav smo zadovoljni tudi škofom Jurijem. Morda je prav značilna domačnost za ta našo cerkev, za naše duhovnike in škofe in pa gotovo tudi malo semenišče oziroma sedaj gimnazija, škofijska gimnazija, ki jo imamo v Vipavi, ki dobro upravlja svojo vlogo.
Kar se Kopra tiče, je verjetno najpomembnejša stolna župnija. Kako je s pastoralnim utripom v Kopru danes, z utripom mesta nasploh?
No, kakšnih dosežkov ali uspehov, recimo, če bi se primerjali z drugimi, gotovo, da ni mogoče pokazati. Je pa določena pot Jezusovih učencev, na kateri so padci, usponi. Gotovo, da je to eno, prej bila ena sama župnija, zdaj ste dve, je župnija svetega Marka in pa stolna župnija, ki pač predstavlja ta en prostor, en velik prostor, veliko izzivov, ker ti tukaj ni tradicije, ne take, kot jih poznajo drugi, ljudstvo se je zamenjalo. Prvi, ki so prišli po vojni, so bili nekaj časa v mestu, potem so šli na periferijo drugam, zdaj prihajajo vedno novi z različnih krajev. Tako da so tukaj mnogi izzivi. Mislim, da smo še vedno preveč uradni, oddaljeni. Lasti se je izgubil ta stik z mladimi. Ih je nekaj je, ampak ne predstavljajo recimo takega števila, kot so ga recimo v preteklosti in tudi problem mlajših družin, ki obstajajo tako, ostajajo ob strani. Gotovo, da so mnoga srečanja z ljudmi, zlasti z ubogimi, z brezdomci, prav tako tudi recimo različni dela mesta, kjer se povezujejo, kjer se poznajo, kjer si pomagajo, kjer še posebej predstavnice Caritas nekako poiščejo bolnike in tudi druge, katerim je treba pomagati, ker imamo tudi svete maše, tako da ljudi bolj vsaj nekaj povežemo. Gotovo potem pa tudi ljudje z roba, ki jih je zelo veliko. Ob godovih koprskih svetnikov navadno mašujemo po njihovih cerkvah in se spomnimo zaklada milosti, ki so ga zapustili. Ljudje gredo radi na romanja, mladi gredo na poletne duhovne vaje in tako naprej. Vsaka župnija ima svoj ritem, tako stolna, kot ga ima mlajša župnija svetega Marka. Obenem pa se zavedamo, da je treba upoštevati dediščino in jo peljati naprej. Res ni mogoče odpraviti tega padanja števila rojstev. To je velika težava, pa tudi, da se mladi ne odločajo za poroke, da se ne odločajo za duhovne poklice. Kot da bi ne potrebovali odrešenja. Res težko je vzgajati v času blagostanja. Po drugi strani je velika skupina katehumenov. Ljudi, ki iščejo in ki obnavljajo tudi v nas to krščansko navdušenje. Prej smo omenili orgle. Orgle dajo veliko pastoralno spodbudo, ker so povezale vse prebivalce Kopra, verne, nevirne, tudi druge. Poleg tega, da bogatijo liturgijo in mnogi prihajajo k sveti maši, ker je tako lepa, bogata in tudi doživeta. Krščanstvo postaja živo v manjših skupinah, čeprav ne sme izgubiti te svoje vesoljne razsežnosti, tega pogleda v celoti. Zato se trudimo, da ne bi padli prav to zaprtost, to je majhen krog, da nagovarjamo. In mislim, da so zlasti trije projekti šli zelo široko po mestu in še širše. To je bila obletnica Karpačeve slike 2016, potem so bile orgle 2021 in mislim, da je vrhunec tega ta praznovanje 1500-letnice prihoda svetega Nazarja in tudi mesta Koper.
Ja, mesto je narodnostno precej mešano, tudi versko, in lansko medversko srečanje Forum za dialog in mir na Balkanu dokazuje, da znate sodelovati.
Prav gotovo, da je ta velika skupnost v Kopru specifična, da zajema zelo različne ljudi z različnimi tradicijami, kulturami. Kljub temu lahko rečem, da v verskem pogledu ostaja prevladujoča istrska tradicija. Ta je svojska, vendar drži. Gotovo z enega vipavca skoraj neprimerljivo, vendar drži. In to je zelo pomembno. Potem so ljudje vseh koncev Slovenije. To je bil tisti prvi val, ki so prišli sem po vojni, in potem pa v zadnjih časih se tu naseljujejo muslimani iz Bosne, iz Kosova, iz Severne Makedonije. Potem pravoslavni iz Bosne, Srbije, Makedonije. Z vsemi imamo lepe stike. Pravoslavni imajo bogoslužja v naših cerkvah, tudi muslimani so imeli na začetku molitve v naši rotundi. Pred kratkim smo se srečali predstavniki religij in dejavno sodelujemo. Gotovo na to še posebej kaže lansko medversko srečanje, Forum za dialog, se pravi Mir tebi Evropa, Mir tebi Balkan, kjer smo združili moči in pripravili to skupaj gotovo s Škofovsko konferenco in z drugimi, pripravili ta forum, potem pa zlasti tu na mikrolokaciji, pa to mladinsko srečanje v taverni, kjer so se vse te skupine in kulture predstavile. In to preko mladih. Se mi zdi, da je to bila ena velika poteza tudi za prihodnost, da se mladi učijo komunicirati med sabo, bogatiti s svojimi kulturami, in to ne samo na področju naroda ali tako, ampak tudi na področju vere. In tam smo se prav res zelo počutili, kot smo se dobro počutili potem zvečer pri koncertu, kjer so pa recimo zlasti pravoslavni občudovali našo orgelsko glasbo in zborovsko, tako da so povabili tudi en zbor, ki je pel tudi v Beograd. Zapravi eno lepo sožitje, ki naj bi se poglabljalo zlasti z majhnimi pozornostmi ob praznikih ali pa če so kje kakšne težave, problemi, da si stojimo ob strani, da se spoštujemo, nekako da dobro govorimo in mislimo drug o drugem.
Omenili ste tri velike dogodke v zadnjem času, obletnico Karpačeve slike, potem nove orgle in pa zdaj nazadnje 1500-letnico prihoda svetega Nazarja. Kako ste se na ta jubilej pripravljali? Kdaj ste začeli s pripravami?
No, to smo zaslutili že kar nekaj let nazaj, tako da smo skupaj z občino, z enim odborom, razdelili zgodovino teh 1500 let na pet delov. In tako vsako leto smo se posvetili enemu delu in pripravili tudi zgodovinsko razstavo v muzeju o tem delu in začeli potem iskati, kako naj bi prišlo tudi do tega praznovanja. Mes je prišla korona in je vse malo zamaknila, obenem pa tudi smo dokončali postavljanje orgel. V teh dneh se končuje obnova rotunde, najstarejše zgradbe v mestu in tudi verjetno eno najstarejših cerkva v Sloveniji. Nekako povezujemo eno in drugo in prav v tej rotundi bodo slike svetnikov, 12 koprskih svetnikov in blaženih iz te zgodovine in tam bo tudi ta plošča, ki smo jo odkrili pod korom, da bo pač eno veliko pričevanje duhovne zgodovine našega mesta, ki naj spodbudi tudi duhovno prenovno obnovo tudi v današnjem času. Sad tega je tudi molitev za mesto po priprošnjih svetnikov. Prišla bo tudi devetdnevnica, ki jo bomo molili po vsej škofiji pred praznikom svetega Nazarja. To petletno pripravo na praznik svetega Nazarja na 1500 let njegovega prihoda smo razumeli kot nekakšen razširjeni misijon, da bi bil Jezus Kristus zopet izvir življenja in odrešenja v tem mestu in da bi povezal vse dobro. Tudi tiste, ki so nanj naravnani preko svoje vesti in preko drugih na drug način. In tudi za župnijo je pomembno, da nekako zopet vidi še bolj, da je Jezus Kristus odrešenik, da je pantokrator, tako kot je najstarejša freska v naši krstilnici, ki je še grška, iz grškega časa, da je pantokrator. Vse vladar. Vemo, da prevladujoča kultura nima posluha za tak način duhovnosti, ki zahteva budnost, ki zahteva to bogočloveškost Kristusovo in ki zahteva ne nazadnje tudi življenje v skupnosti. Koper je bil polis, mesto, ki je zahtevalo pač, da si se nekam postavil, da si dal svoje delo, da si odigral svojo vlogo tam, Mislim, da je to tudi za nas velik izziv, da bi temu prostoru zopet dali dušo. Danes prav to manjka, ker so mnogi ljudje zaprti, vsak zase, nočejo imeti nič in pač uživajo po svoje, živijo, se borijo in tudi tako umrjajo. Vendar v eni skupnosti, v enem mestu ne more biti tako. Tako da je tudi izziv te skupnosti, tega mesta, recimo v tej smeri, naj sveti Nazari, naj ti svetniki blagoslovijo naše skupno delo in naša skupna prizadevanja.
Mrsik je nekako cerkvena in pa svetna oblast ne gresta skupaj, za Koper pa kaže, da vam uspeva, da se v nekaterih stvarih povežete. Kaj se vam zdi najbolj pomembno, da se odpre ta prostor dialoga med svetnim, med cerkvenim in da skupaj poskušate dati nekaj mestu kot celoti?
No, prav gotovo, da praznuje celo mesto. In je tudi, pač so zastavice 1500 in tako naprej. Morda bi bilo še dobro, da bi še bolj vedeli, da je to 1500 let prihoda prvega škofa, svetega Nazarja. Kljub temu, mesto je dobilo svetim Nazarjem drugačno težo in drugačno srce. In velik sad te priprave je prav sodelovanje. Da so se vključile vse mestne ustanove, z mestno občino vred, tudi univerza, znanstvene inštitucije, tudi druge inštitucije. Tako da smo se skupaj dobivali, da smo skupaj iskali, da je vsaka ustanova dala in pripravila svoj prispevek. Zato si brez tega ne moremo več predstavljati našega mesta. In zelo si želim in tudi molim za to, da bi šlo tudi na tak način naprej. In radi bi povedali tudi drugim, da Sveti Duh deluje. Hudič pa tudi. Sveti Duh združuje, hudič deli. Civitas, kot je bil Koper prav na osnovi svetega Nazarja, in polis pomeni ta povezanost in sodelovanje in spoštovanje. Seveda tukaj ne gre brez potrpežljivosti.
Morda zdaj še nekaj o samem programu praznovanja. Vemo, da na središču je god oziroma praznik svetega Nazarja, imeli boste devetdnevnico, morda par tih poudarkov praznovanja stolne župnije.
No, praznuje celo mesto in lahko rečemo na nek način nekdanja koprska škofija, tu sta sedani dve dekaniji na obali, pa tudi cela škofija. Tako da bomo 7. junija pripravili razstavo portretov koprskih škofov. Mira Ličen je obnovila 32 portretov koprskih škofov, tako da bo cela zgodovina nekako predstavljena in gotovo bomo vključili tudi te tri zadnje in naj bo to en tak sprehod po tej bogati zgodovini. To bo v krstilnici ob stolnici in ta razstava bo odprta do 22. junija. Naslednji dan, 8. junija, bomo imeli svetomašo in blagoslov mašnih plaščev. Namreč na pobudo našega škofijskega tajnika se je zbralo 130 keklaric, ki so keklale simbole iz te plošče, iz te pale krščanske plošče in tako bomo pripravili 60 mašnih plaščev za velika somaševanja s temi simboli. In ta dan jih bomo povabili in skupaj z njimi se veselili in se jim tudi zahvalili. 10. junija bomo začeli z devetdnevnico na čas svetvo Nazarju, potem je pa en tak močen dan 14. juni, ko bomo ob 10. blagoslovili in predstavili obnovljeno rotundo Marije Vnebovzete z novim tlakom, s temi slikami, tudi s to ploščo, s to povezavo s koreninami. V soboto, 15. junija, bo zvečer ob 20. slavnostni koncert. Ob tej priliki in bo orgle, Walter Matošević, italijanski organist in pa obalni godalni orkester, tako da bo tako kot lani, ki je bil to en tak lep dogodek, tako bomo tudi letos. V nedeljo, 16. junija, se začne ob 9.30, se pravi pol desetih, na Gortonovem trgu procesija svetega Nazarja. V zadnjih letih smo imeli procesijo po trgu. Včasih je bila to mogočna procesija po celem mestu, no letos jo bomo obnovili, tako da bo šla tudi po Pristaniški ulici in potem proti stolnici, kjer bo potem slovesna maša, slovenskimi škofi, vsemi okoliškimi škofi, predsednica države in tako, da bo res obeležen ta veliki dan, veliki spomin in potem se bo nadaljevalo vse pa na drugem trgu, se pravi na trgu Muda, na Prešernovem trgu, kjer bo sejem svetega Nazarja in tako naprej. Tudi Po 16. bomo imeli še nekaj dogodkov, 18. slovesne večernice pred praznikom svetega Nazarja in predstavitev njegovega življenja na Pretorski palači, svetlobno, potem pa 19. na sam praznik bo pa somoševanje vseh duhovnikov iz škofije. Tako smo nekako predvideli in vsa stvar se bo nekako zaključila 22. junija s peš romanjem v Boršt, rojstni kraj svetega Nazarja, kjer bo sprejem romarjev na Škrljevcu ob 19. Dogodki se bodo potem nadaljevali še čez poletje, zlasti pa v jeseni.
Stolni župnik dr. Primož Krečič, hvala za predstavitev vaše bogate zgodovine Stolne župnije in pa za vse, kar se bo v prihodnjih dneh dogajalo.
Hvala tudi vam.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V četrtek na predvečer Godumarje pomagaj smo se zbrali na Brezjah na 48. večeru slovenskih krščanskih izročil. Praznik je privabil lepo število vernikov, predvsem sodelavcev, prijateljev in poslušalcev Radija Ognišče, saj je Marija Pomagaj zavetnica našega radija. Meta Potočnik.
Pobuda, ki je najprej povezovala slovenske skupnosti raztresene po svetu, je v letih po osamosvojitvi zaživela tudi v Sloveniji. Najprej je bila molitev rožnega venca, nato pa sveta maša, ki jo je daroval nadškof Alojzij Cvikl. Zbrane vernike je najprej nagovoril direktor Radija Ognišče, Franci Trstenjak.
Poromali smo v zahvalo za vse dobrote, ki smo jih prijeli na priprošnjo Marije Pomagaj in za njeno varstvo. Poromali pa tudi s prošnjo, naj nas še naprej varuje in podpira v naših prizadevanjih za širitev Božjega kraljestva med našimi ljudmi in za utrditev slovenske zavesti in slovenskega ponosa.
Kajti po njegovih besedah so časi težki, ker je Bog preveč postavljen na stranski tir in se zato dogajajo usodne napake s težkimi posledicami za narod in vse državljane. Nadškof Alojzij Cvikl se je v svoji pridigi zaustavil ob Jezusovem znamenju v Kani Galilejski. Ženin in nevesta nista srečna, saj zmanjkuje vina, kar je podoba ljubezni in veselja. Zato je vera strežnikov odgovor na Božjo ljubezen. On je naredil prvi korak in mi na to pobudo ljubezni odgovarjamo.
Na svadbi so ti brči prazni, kar pomeni, da postava, če je zreducirana zgolj na kup predpisov, zapovedi in prepovedi ne more človeka očiščevati. Po drugi strani lahko ti vrči predstavljajo tudi vero, ki lahko postane zgolj kup predpisov, to pa ni več vera, ampak je okostenela religija.
Nadškof je na to sem postavil vprašanje.
Kako jaz poskušam ta dar vere posredovati naprej, iz katere črpamo razloge za naše življenje?
Večer se je sklenil s procesijo, s podobo Marije Pomagaj po vasi in petimi litanijami, nekateri pa so še ostali in se izmenjevali pri celonočnem bdenju pred Marijino milostno podobo.
Letos mineva 210 let, odkar je leta 1814 slikar Leopold Lajer poslikal kapelico v cerkvici svetega Vida in milostno podobo Marije Pomagaj na Brezjah. Dopoldansko mašo je v petek na praznik Marije Pomočnice daroval škof Anton Jamnik, ki je poudaril, da Marija povezuje vse Slovence doma in v tujini.
Bog je lepota in tudi Marija na Brezjah je čista lepota, je v svoji pridigi dejal škof Jamnik.
Lajerjevo upodobitev pomeni na nek način, kot pravijo tudi pravoslavni za ikono, da ko nekdo nariše, naslika ikono, naslika, nariše molitev, napiše molitev.
Ki tudi nas vabi, da se z Bogom pogovarjamo, da to lepoto nosimo v srcu, ki na to preprosto odseva v našem življenju.
Res veljajo besede Dostojevskega. Kljub vsemu težkemu na svetu verjamemo, da bo lepota večno davno, večna nova odrešila svet.
Škof se je še zahvalil vsem, ki so v teh 210 letih skrbeli za to podobo, saj vemo, da je bila nekaj časa tudi begunka na Trsatu.
Poleg Brezij Marijo pomočnico kristjanov med drugimi zelo častijo tudi v Salezijanski župniji na Rakovniku, kjer so včeraj sklenili misijon ob 100-letnici posvetitve župnijske in romarske cerkve. O utripu tamkajšnjega sobotnega praznovanja bomo poročali v eni od naših naslednjih oddaj. Za danes pa se vam za pozornost zahvaljujem Petra Stopar in vas lepo pozdravljam.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.